gafatama guddaa dhaabe daangotee Itoophiyaa jiru deebisa amaaraa shufeerii isaatii fi namni waliin jiru guyyaaleen gaddaa Itoophiyaatti jeessanii mootummaan qorachuu jira jedha namni sijjeesse warra lafamaan jedha jalanne qopheesse.
Baatii Caamsaa bara 2015 hojii isaa ka jalqabe warshaan simintoo daangotee Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 100 tuun guutiin godina Shawaa Lixaa aanaa aadaa Bargaa keessatti argama. Roobii darbe jechuun Caamsaa 16 bara 2018 kaampaanii daangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa ka ta'an Diip Kamaaraa waayiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeefamu gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa kanaaf magaalaa akka taate Incinniin waggootii darban sadii keessatti hiriirri mormii keessatti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u yeroo sanatti namoonni ajjeefamaniiru kaanis hidhamaniiru. Ajjechaa roobii darbe uumame kan ilaaleen jiraattonni keessaa tokko yaadanaa kennaniin.
Itti gaafatamaa warra daangoteef kan turanii waashaa sanirraa eega fagaatanii yaamodeeffamu kun irratti raawwatamanii. Kanuma tokko jiraa kan akkaataa oddoo sana guutamee. Achi warshaa kana keessaa kan jiraatan isaanii waan ta'eef waan tarkaanfii fudhatu namni qaamni biraan jiru qaamuma mootummaa irraa ta'e yoo ta'e malee qaamni biraa wanta kana raawwatu tokkollee hin jiru. Rakkoo kanatti iyyuu aanaa kan keessatti raawwatamee hin beeku uumamee hin beeku.
Hidhataan kan biroo naannoo sana sosocho'u jira jedhamee hin dubbatama.
Waa tokkollee hin dubbatamus isaan bakka jiranitti wanti tokko namoonni jirus hin jiru. Manni nagaa fuudhaaf tasgabbaa'ee qeerroo fuudhee poolisii waliin walii galanii nagaa naannoo kan tasgabbachanii kan eegale malee rakkoo akkanaa waliin akkanaa hin uumamu jennee ta'ee hin uumamu. Qaamni biraa rakkoo kana hin uumamu godhoo ta'e hin jira jedhee wanti yaadu tokko hin jiru.
Namoota ajjechaa kana gaggeessan qoratamaa jira jedha mootummaan maanguddooti biyyaa keessaa immoo akka jedhu.
Saatii sagalee walakkaarratti beektaa.
Guyyaadha jechuu.
Guyyaadha sagalee walakkaa amma jarri yaadama boroolanii adisaabatti galuuf deemu. Dhibatoota jedhaman abbaan kana kan jennu kun amma hin jiru.
Magaala keessa maal argitu egaa balaan kun dhaqqabe as maaltu jiru?
Amma magaala keessa warri qorattineessas as jiru federaalessas jiru ammasaan naannuma kana soorasan qorachaa jiru. Poolisiinis qorachaa jira. Jarri baadiyyaa keessatti bittinnaanii qorachaa jiru. Hin beekamne amma ammoo. Ergasii asii wantu hin jiru. Duraanillee magaala keessatti ani magaala hin kennitan jira. Darbee dhukaasni tokko hin jira. Amma homtuu hin jiru. Warshichi magaala Mogor keessa jira. Magaala Mogor jechuun damee hin kenniiti. Magaala Mogorii fi Daangoteen kiiloomeetira 5 walirraa fagaatan. Akkasii.
Gara Incinnii kana keessa yeroo yerootti hiriirri mormii ba'amaa ture. Yeroo sana keessa waan akkasii dhaga'ameen beeku inni kun akka jiraataa naannoo sanaatti isinitti waan haaraadha.
Nuti baanguddoo biyyaa turre innaa sanas wanta kana tasgabbeessaa turre ijoolleen soggaa irra baatee gaafa isaanii irraa fuunee akka maanguddootti fuundura deemnee ijoolleen nu dhaga'anii hiriiruma dhaggeeffachanii dhaga sagalee dheekkachuun deebi'aa turan. Hariira darbe keessatti maqsii nuti daangotee kun nu biratti gubatee ture. Malee wanni hamaan amma kana hin jiru. Ijoollee waamni balaa buusseef hin jiru amma.
Amma isin akka jiraataa achitti wanti isin yaaddessu maayi?
Magaalli keenyaan gammatti magaala nagaa qabdu turte. Egaa amma nageenyi kun boboraa oolu ta'e tarii warshaan kun cufamuu hin danda'a. Hojjettoonni immoo baay'eetu achi keessa jira. Jarri warshaa ta'uudhaaf maal hoo jedhe rakkoo guddaa turu kan jiru shakkii keenya amma. Kanaaf tarii kana kanarraan hojjettoonni hojii dhaabanne wanni kun immoo jeequmsa biraa tuuma kan jennu shakkiin keenya gara duubatti malee wanni biraa hin jiru.
Hojjettoonni warshaa simintoo daangotee keessaa tokko rakkoo yeroo dheeraa duraa qabee deemaa ture jira jedha.
Ijeessiisiisee jedhamu ture dura. Ijeessiisiisee kana barbaannu kan jedhu.
Ejensichi maal hojjeta?
Hojjeta qaree hojjetiisa. Armaan dura uummata kana walitti araarsuudhaaf kaabinoota gandarraa amma Oromiyaa ta'utti walitti waamanii asitti jechuudha. Haata maqaa moggaasaan akkasii sana godhan walii galanii ammumaan yoo taatuma kana turre dhannoo tokko malee kaasaa tokko malee ashuraansii tokko malee jechaa jiru jechuudha hojjetan kunatti.
Ejansii qaxaramuun hafeenu kallattiidhaan haa qaxaramnu jechaa jirtu sin.
Hojjettoonni waan akkasii dhiyeessanii turanii. Namni nu jalaa fuudhatu qabamee asumaan ijjessiin duraanii inni tiizeedii jedhamu sun inni gallakkisee gaafa ba'u haga gara ji'a sadii gaafii tokko malee hin jenneetuma akkasumas hojjennee jechuudha. daangotee dha daangotee hin taane ejeessii dha ejeessii hin taane akkasumatti jechuudha. Ejeessii kana hin barbaannu nuti gara daangotee galuu barbaannaa jedhamu fedhiin hojjettootaa jechuudha. Ejeessiiwwan inni balleesse hojjettoonni kita hojii malee hin bobbaasaa. Lammaffaa immoo maallaquma haala ittiin hojjeta irraa cituu hin qabne kutaa isa san bira darbeetis immoo sababa ejeessii kanaatiin hojjettoonni fi jiraattonni naannoo kana carraa as keessa hirmaatan baay'inaan as keessa hin gallee kan jedhu gaafin akkasii ka'aa tureera.
Carraa hojii jiru naannoo keenyatti nuti argachuu qabaa ka jedhu jechuun.
Gaafii akkasii sanadha gaafin dhiyaachaa jiru.
Isaan dheengadda gaafa ajjechaan kun irratti raawwatame walga'ii warshaa keessatti gaggeessanii deebi'aa turanii jedhama. Waan beektu qabdaa walga'iin ta'eera.
Isaanuma warra biggeessotaati yoo ta'e malee hojjetaa waliin walga'iin hin turre.
Itti gaafatamaa KFO kan aanaa aadaa Bargaa obbo Nugusuu Dirribaa aleellaa kana kan raawwate shakkisiisaa mitii jedhu.
Biyya kana keessatti biyya laftii tattamaatiin bulaa jirtu keessatti qaamni hidhatee jiru eenyu yoo jenne wal nama hin gaafachiisu kun jechuudha. Biyyi laftii tattamaatiin bulaa jirti uummata nagaatti yookaan qeerrootti quba dhabuudhaan dura laftii tattamaa kana kaasanii badiin kun odoo uumame. Dhugaadhaa gama biraatti yookaan qaama biraatti quba qabuun hin danda'ama. Nuti akka naannoo sanaatitti rakkoon uumameef itti gaafatamaan humnuma komaandi poostii naannoo kana jirudha jennee fudhanna akka keenyatti.
Akkuma beekamu gaa Inciniif naannoo isheetti yeroo dheeraadhaa fi mormiin uummataa gaggeeffamaa ture. Ajjeechaaf wanti akkasii uumame beeka?
Dhugumaa mormii waggaa sadi guutu gaggeeffamaa tureera naannoo sanatti otoo dargaggoon keenya otoo uummanni keenya du'uyyuu harka duwwaa dhageessi otoo du'u. Sagalee isaa karaa nagaatiin dhageessifatee galaa ture uummanni keenya. Innaa kanayyuu tarkaanfii akkanaa kana hin fudhanne waan ta'eef har'as uummata yookaan qeerroonis tarkaanfii kana kan fudhate. Akka hubannettis akka odeeffannoo qabnettis kanuma odeeffannoo jiru. Uummannis kan jechaa jiru qeerroon kan jechaa jiru kanuma jechaa jira. Durumarraa ukaasee ni jira. Rakkina tokko tokko maanguddoo fi abbootii gadaa jiruun uummata walii walii galamee furamaas ture. Furamees immoo hoogganaanumaaf immoo kutuma daangoteetu gara galataatti jijjiiramee ture jechuudha. Gaafiin hojjettoonni dhiyeessanii qaamni sadaffaan yookaan ejensiin jedhamu nu gidduudhaa haa ba'uuti. Waliigaltee qacaramuu keenya daariitti kaampaanii waliin nuuf haa ta'uu kan jedhudha. Hojjettoonni warshaa kanaa daariitti kaampaanii wajjin odoon ta'an ejensiidhaan qacaramanii galachi keessatti jechuudha. Ejensiin calwa jireen maallaqa nyaataa hojjetaan kamiyyuu dhaabbataa ta'uu hin danda'u. Waggaa lamas waggaa sadiisa hojjette ejensiin guyyaa barbaade siyaariyaa tajaajilarree muuxannoo hojiirree irraa argachuu hin dandeessu. Gaafiin hojjettoota kana inni guddaan ejensiin nu gidduu dhaabu waliigalteen kaampaaniitti waliin nuuf haa ta'uu jechaa jiru hojjetaan. Kanaadha amma konkolaachistoota yeroo darbe gara konkolaachistoota 60 yoo yaayanii turan jechuudha. Sababni konkolaachistoonni sun yaayamaniif maal yoo jedhame ejensiitu jijjiirame. Ejensii haaraan gaafa dhufu ejensii haaraan hojjetaa haaraa gargaare. Tajaajila waggaa sadii waggaa lamaa fi ji'a ja'a waggaa lama tajaajille eenyu gaafanna yeroo ariyamnu kana gaafa jedhan deebii dhabanii jechuudha konkolaachistoonni kun. Amma qaamoleen beekumsaa fi uummata naannoo sanaa mataa balleessuu barbaadan maal godhanii kanatti fayyadamanii uummata yookaan namoota naannoo sanaatu kana godhe jedhanii uummata nagaa ittiin miidhuu waan barbaadaniif waan akkanaa kana raawwatanii uummatatti qubaas qabu yookaan qeerrootti qubaas qabu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Balaa kana gaafa gattamsiisanii humnoonni uummata kan kaleessatiif haaloo bahuudhaaf yookaan uummata booduu barbaadan naannoo sana qabatanii ammarree uummanni galgala 12 boorre magaalaa Inxinneettis magaalaa Mogoriittis akka gadi hin buune akka gadi hin baane taasifamaa jira jechuudha.
Haala duraan baratame caalaatti naannoo sana humni waraanaa yookiin humni nageenyaa waan adda addaa mul'ata.
Iyyaan egaa dheengadduma galgala tarkaanfiin sun erga fudhatame jedhamee booda yookaan balaa sun qaqqabe erga jedhamee booda baay'inaan nammanii jiranii poolisiin koorii bittinneessaa oromiyaa illee federaalli illee ittisni biyyattii illee dhufanii jiru achi magaalaa keessa isaanumatu jira amma yeroo kanatti.
Magaala kakam?
Magaala Inxinnii magaala Mogoriiti naannoo Madaangotee kana hundumaa walumaa galatti.
Jireenya uummataa irratti wanti haaraan godhame jira?
Waraanaatti qabate mana sodaatee uummanni erga galgala sa'aatii 12 booda wal bitee wal gurguruu hin dandeenye kana caala digiraan uummata irra ga'u maaltu jira. Balaan jiru inni guddaan amma sodaan uummanni qabus kanadha bakka humna.
Kaampaanii Daangotees Itoophiyaatti hojii gaggeessaa kata'an Diip Kamaara waayiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeechaan kan irratti gaggeeffame roobii waaree booda ta'uusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa Bargaarraa gara Finfinneetti tu deemaa jiranii ajjeechaan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. ajjecha kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootummaan kanneen badii sana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsii yeroo muddamaa raawwachiisuuf kabobba'e komaand poostiin ibsa duraan baaseen yaada wal fakkaataa calaqqisee jira. Komishinni investimentii Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baasee lubbuu nama sadii darbuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan gaggeeffame kun dhugaa biyyattii keessa jiru kan calaqqisu miti. Kanaafis investoroota irratti dhiibbaa gochuu hin qabu jechuun hubachiisee jira. Kanumaanin kanarraaf jedhe xumuraa Anjaalannee Gammadaati. Nagaa.